Од друга страна, далеко од јасно е дека пораката ќе ја примат очајните семејства кои, со затворањето на границите, како единствен начин да стигнат до Европа, ќе го имаат само оној што го нудат шверцерите на луѓе.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Срѓан Стојанчов.
Европскиот парламент со големо мнозинство ја усвои резолуцијата за Македонија предложена од европратеникот Иво Вајгл. Во денеска усвоениот документ е дадена уште една седма поред препорака до Советот на Европската Унија за почеток на преговорите за членство на Македонија, но оваа препорака е условена со одржување на фери демократски избори. Во Кривичниот суд во Скопје денеска се одржа ново рочиште за случувањата во Кумановската дива населба во мај минатата година. Сведочаа петмина кумановци на повик на јавното обвинителство. Роднините на осумтемина убиени полицајци се појавија на судењето и рекоа дека во граѓанска постапка ќе бараат оштета за смртта на нивните блиски. Продолжението на судењето за диво населје е закажано за 22 март. Опозицијскиот СДСМ соопшти дека граѓаните им пријавиле стотици случаи на фантомски гласачи на отворениот телефон за таа намена во партијата. Во избирачкиот список се пријавени 750 фантомски гласачи на домашни адреси на граѓаните, 47 непостоечки станови, 14 непостоечки влезови, 112 селени граѓани и 7 гласачи запишани на адреси на државни институции и деловни простории, информира партијата. Гласачи биле запишани и на адреси на училишта. Владеачката ВМРО-ДПМН е пак реагира дека ова е ново сценарио за спас на раководството на СДСМ со три цели: алиби за да ги одложи изборите, алиби за да избега од избори или алиби за да не ги признава резултатите од изборите. Австриската министерка за внатрешни работи Јохана Микл-Лајтнер денеска во Брисел изјави дека бегалците кои се блокирани на грчката граница со Македонија треба да сватат дека немаат шанси да преминат. Најчесно е на бегалците да им се каже не е можно веќе да се премине преку балканската рута. Таа е затворена. Најголем проблем е што кај бегалците и натаму се уште постојат надеж и очекувања, рече таа.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.